Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 500 novozaraženih, 32 osobe preminule od posljedica COVID-19. U Srbiji preminula 41 osoba, preko 2600 novozaraženih. U Hrvatskoj više od 1000 novozaraženih, 53 osobe preminule. Nakon izlaska iz bolnice gdje je boravio zbog zaraze koronavirusom, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će ikonu koju je poklonio ruskom ministru Sergeju Lavrovu lično vratiti. Dodik je negirao da je ikona ukrajinsko vlasništvo te je rekao da je to priča izmišljena u Federaciji BiH. Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević zatražila je šefa delegacije EU u BiH Johana Sattlera da svojim autoritetom u Europskoj uniji ubrza proces dopreme vakcina za BiH, što je ambasador potvrdio istakavši kako se brojne države Europe suočavaju sa istim pitanjima i problemima. A krajem februara u Republiku Srpsku stiže ruska vakcina Sputnik 5, najavio je danas na konferenciji za medije direktor Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislav Zeljković. On je napomenuo da je i u toku nabavka vakcina za cijelu BiH putem COVAX mehanizma. U međuvremenu Kosovo obezbijedilo 500.000 Pfizerovih vakcina. Vakcinacija protiv koronavirusa počne danas u Beogradu na 20 punktova sa 12 ekipa iz domova zdravlja i ekipa iz Kliničkog centra Srbije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek. Nakon što su 4 odbijali hranu nezadovoljni uslovima u kojima borave, migranti u kampu Lipa 30 km od Bihaća prihvatili su danas obroke od Crvenog križa. Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu u sprovođenju vanjske politike zemlje, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova ove zemlje. Navode da zakonom o vanjskim poslovima nisu propisani razlozi za opoziv ambasadora, te da se ukazom o opozivu koji potpisuje predsjednik države ne navodi razlog, već se samo konstatuje opoziv ambasadora. U Saveznoj američkoj državi Georgija održavaju se izbori za 2 senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu senata. Više o ovim izborima pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org. A gradonačelnica Washingtona mobilizirala je nacionalnu gardu uoči planiranih protesta pristalica predsjednika Donalda Trumpa zbog sutrašnjeg glasanja u Kongresu kojim se potvrđuje pobjeda novo izabranog predsjednika Joea Bidena. Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra 2020. godine. Julian Assange se može slobodno vratiti kući čim svi procesi protiv njega budu zaključeni, izjavio je australski premijer Scott Morrison dan nakon što je britanski sud odbio izručenje osnivača Wikileaksa Sjedinjenim državama. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Srebrenici, Doboju i Travniku još čekaju na rezultate lokalnih izbora održanih 15. novembra prošle godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Paleksić.
Oni su u roku od mjesec dana trebali da potvrde. Evo sad kako se radi, ja ne znam koliko, ne znam. Znači šta oni rade, do sad su trebali da urade ili da ponište, znači da ponište na određeni broj biračkih mjesta ili na svim.
Višegrad se godinama bori protiv tona smeća koje nose pritoke Drine kao i sama rijeka Drina. Ovih dana velike količine smeća ponovo su napunile Drinsko jezero. Dejan Furtula, Ekocentar Višegrad.
Ovo je višedecenijski problem koji evo, ostavlja veliki trag, ekološke posljedice, velika bruka za sve nas. Mi znamo da ovo ne može da riješi ekološko udruženje ili tako neko, ovo mora da se ide na veće instance, da piše u ministarstvo, da vidimo što je urađeno od sastanka koji je održan prije 1,5 godina u Višegradu.
Iako je pandemija ugasila brojne poslove i radna mjesta, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale. Među onima koji su osjetili dobit je i firma za dostavu Siniše Lekića iz Podgorice.
Posao se svakako povećao, čak to su neki procenti, zavisnosti sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno policijski čas i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrebštine, lijekove.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska vakcina Sputnik 5 bit će u upotrebi u Srbiji do kraja sedmice, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek za radio Slobodna Evropa. Kako Srbija gleda na zabrinutost dijela međunarodne stručne javnosti zbog vakcine koja je u Rusiji odobrena prije nego što su ispitivanja i završena, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Državni sekretar Mirsad Đerlek, inače rukovodilac nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv COVID-19, nije dao precizan datum početka vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik V. Na pitanje da li ona već u upotrebi, Đerlek je odgovorio da će se koristiti do kraja nedelje. U Srbiju je, kako je ranije saopšteno, stiglo 2400 doza vakcine ruskog proizvođača.
Mi ćemo probati da potrošimo ove količine jer očekujemo da dobijemo mnogo veće količine u drugoj polovini januara, ali opet to je na vladi i na predsjedniku Aleksandru Vučiću, oni pregovaraju i nabavljaju vakcinu.
Agencija za lekovi i medicinska sredstva Srbije do zaključenja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa dozvolama i procedurom oko odobravanja ruske vakcine. Prema podacima sa sajta agencije, uzorci Sputnik V vakcine imaju sertifikat koji je izdat poslednjeg dana 2020. godine, 31. decembra.
Na osnovu ocene dostavljene dokumentacije uzorak odgovara propisanim zahtjevima.
Navodi se na sajtu agencije gdje se može naći podatak da je uvozna dozvola za Sputnik V vakcinu izdata dan pre izdavanja sertifikata, 30. decembra.
Uvozna dozvola je prvi korak, a upotrebna dozvola je drugi korak sa sertifikatom i Alims je obe dozvole dao. Tu nema diskusije što se tiče struke, tako da građani mogu da budu bezbedni.
Rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Sa početkom upotrebe Sputnika V, Srbija bi za sada uz Bjelorusiju bila jedina evropska zemlja u kojoj se stanovništvo vakciniše ruskom vakcinom protiv koronavirusa. Ruska vakcina još nema odobrenje Evropske agencije za lekove ni Svetske zdravstvene organizacije. Rusija je još u avgustu objavila da je državno zdravstveno regulatorno telo odobrilo vakcinu Sputnik. Taj potez nije naišao na odobravanje dela stručne javnosti jer nisu bile završene ključne faze istraživanja. Uz podsjećanje da su zapadni i ruski stručnjaci izrazili zabrinutost oko vakcine koja je u Rusiji i još nekoliko država dobila ubrzano odobrenje, agencija France Press je izvestila da su kritičari opisali Sputnik V kao sredstvo za jačanje geopolitičkog uticaja Rusije. Na pitanje kako gleda na dozu skepticizma koja se u međunarodnoj javnosti javila u vezi sa ruskom vakcinom, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije odgovara.
Ono što je na tržištu prisutno i što ja vidim jeste borba između farmaceutskih kuća koja po meni nije od koristi za građane. Nadmeću se kako bi ko više hvalio svoju vakcinu. Za mene su institucije koje provjeravaju kvalitet vakcine, a pre svega bezbednost vakcine, mnogo važnije i kompetentnije nego same izjave čelnika tih kompanija.
U Evropskoj uniji je za sada registrovana samo vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, a odobrenje za njenu hitnu upotrebu izdala je i Svetska zdravstvena organizacija. Pfizer-BioNTech vakcina u upotrebi je i u Srbiji i to je prva vakcina koju je odobrila Nacionalna agencija za lekovi i medicinska sredstva 23. decembra. Dan nakon odobrenja u Srbiji je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Prvi na redu prema planu imunizacije bili su korisnici gerontoloških centara. Vakcinacija zdravstvenih radnika počela je 5. januara, a prema rečima zdravstvenih vlasti, plan je da se do kraja ove sedmice vakciniše 8.500 zdravstvenih radnika i 2.500 korisnika gerontoloških centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministarstvo zdravlja Kosova najavilo je da se očekuje da značajna količina vakcina protiv COVID-19 stigne sredinom februara u ovu zemlju. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovo ministarstvo nije isključilo mogućnost da vakcine i ranije stignu na Kosovo. Detalje ima Sandra Cvetković.
Vršilac dužnosti ministra zdravlja u vladi Kosova Armen Zemej saopštio je da je Kosovo obezbedilo 500.000 vakcina protiv koronavirusa američke kompanije Pfizer. Naveo da je potvrdu o obezbeđivanju vakcina dobio od predstavnika kompanije Pfizer tokom virtualnog sastanka. Kompanija Pfizer je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela da u saradnji sa BioNTechom nastoje da pomognu u ispunjavanju potreba javnog zdravlja na globalnom nivou. Uskoro ćemo sarađivati sa vladama, uključujući Kosovo, kako bismo obezbedili pristup vakcine. Diskusije sa vladama su i dalje poverljive, rečeno je iz Pfizer kompanije. Iz Ministarstva zdravstva vlade Kosova je također saopšteno da će osim 500.000 Pfizerovih vakcina Kosovo dobiti i besplatne vakcine iz programa COVAX za 20% stanovništva. Reč je o programu Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnim zemljama. Vakcine će biti obezbeđene za sve stanovnike koji treba da budu obuhvaćeni vakcinacijom, saopštio je ministar zdravlja Armen Zemaj. Inače, prema zakonu o prevenciji i borbi protiv pandemije COVID-19, vlada Kosova je dužna da svim građanima obezbedi dovoljno vakcina protiv novog koronavirusa. Troškove za vakcinu protiv koronavirusa prema ovom zakonu pokriva vlada Kosova iz svog budžeta, od donatora ili putem kredita koje je država dobila. U kosovskom budžetu za ovu godinu je izdvojeno 40 miliona evra za kupovinu vakcina i za upravljanje pandemijom COVID-19. Prema tome, Ministarstvo zdravlja Kosova tvrdi da će građani vakcine dobiti besplatno. Također, Evropska komisija izdvojila 70 miliona evra za zemlje Zapadnog Balkana kako bi obezbedile vakcine protiv COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Iako je pandemija COVID-19 ugasila brojne poslove i radna mjesta, gotovo uništila ekonomije koje se oslanjaju na turizam i usluge, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale u vremenima krize. Ko su srećnici u eri koronavirusa i kako su izbjegli privredni sunovrat dok traju epidemiološke mjere, zbog koji su mnogi drugi privrednici ili zatvorili svoje firme ili poslovanje, sveli na minimum. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kada je izbila pandemija, prva reakcija država bila je da uvedu oštre mjere za suzbijanje širenja zaraze, što je podrazumijevalo potpuno zatvaranje ili ograničavanje kretanja stanovništva, kao i restrikcije u radu naročito uslužnih djelatnosti i ugostiteljstva. U takvoj atmosferi gotovo potpune izolacije u prvi plan su iskočile firme koje se bave dostavom. Siniša Lekić iz Podgorice vlasnik je jedne od prvih firmi za dostavu u glavnom gradu, koju je osnovao još prije 6 godina. Siniša Zara Radio Slobodna Evropa kaže da im se posao značajno uvećao u odnosu na vrijeme prije pojave virusa.
Posao se svakako povećao, to su neki procenti, u zavisnosti sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno, je policijski čas je, i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrepštine, lijekove, cigarete.
Dok je pandemija koronavirusa u protekloj godini ugasila mnoge poslove, desetkovala prihode velikom, srednjem ili malom biznisu, osim preduzeća za dostavu, među onima koji su se ne samo održali, nego i uvećali prihode u vremenu krize su i firme za online trgovinu, prodaju opreme i hemijskih sredstava za zaštitu od zaraze, prodaju suplemenata. Srđan Jovović je vlasnik kompanije preko koje na internetu možete kupiti gotovo sve od hrane do bijele tehnike i knjiga. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogroman rast online kupovine zabilježen u prvom talasu kada je cijela Crna Gora bila potpuno zatvorena, ali da je posao opao kada su ponovo otvorene trgovine.
Kasnije kada je se završilo taj lockdown, to je drastično palo. Pa ajde kažem, prije i posle i ostale su navike određenih kupaca i tako dalje, tako da je opet... Ajde da kažem u porastu, da kažem, ne znam, sad ne mogu da vam kažem tačno procentim, ali u rastu je definitivno i naš NTC shop je u porastu, ali sigurno i svi, ajde kažem, su razvili dosta online i tako da dosta kuća u Crnoj Gori.
A da biste poručili nešto preko interneta, neophodan vam je ili telefon ili računar, tako da i prodaja kompjutera i kompjuterske opreme u periodu od početka pandemije značajno porasla, kaže za Radio Slobodna Evropa informatički stručnjak Ivan Kuč.
Pa najviše što je profitiralo je prodaja samih računara i laptopova, jer većina ljudi sada radi od kuće, ima potrebu za online komunikacijom. Imali smo u prvom talasu i problem pri nabavci laptopova, jer su većina laptopova kupljena, također i web kamere, posebno sad u ovom dijelu online nastave.
Dok je svijet čekao da bude proizvedena prva efikasna i pouzdana vakcina protiv koronavirusa, veliki broj građana slijedio je upute i savjete ljekara da uzimaju što više vitamina i minerala i tako osnaže imuni sistem. U tome su svoju šansu vidjele apoteke kao i prodavnice suplemenata. Maja Tadić radi u jednoj takvoj prodavnici u Podgorici i za Radio Slobodna Evropa kaže da im se profit uvećao gotovo za 50% u odnosu na period prije početka pandemije.
50% više. Sigurno. Pa uglavnom se uzimaju vitamini, naravno, to bude vitamin C, vitamin D, kompleksi raznih vitamina koji bi ono pospešili malo njihov organizam i dobro, mi imamo standardne te mušterije koje već ono znam da uzimaju inače te vitamine i nevezano za situaciju ovu, ali ima i ljudi koji nisu dolazili ranije, sad uzimaju vitamine. To budu i stari ljudi uglavnom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srebrenici, Doboju i Travniku još čekaju na rezultate lokalnih izbora održanih 15. novembra prošle godine. Skoro dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija nije donijela odluku o potvrđivanju izbornih rezultata u ova tri grada. Slušamo Mariju Arnautović.
Postupak utvrđivanja povreda izbornog procesa je u toku i dok on ne bude završen, Centralna izborna komisija ga neće komentarisati, rekao je kratko za Radio Slobodna Evropa predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Željko Bakalar. Zbog brojnih prijava neregularnosti na dan lokalnih izbora u Srebrenici i Doboju, Centralna izborna komisija je pokrenula istragu i najavila da će rezultati izbora biti potvrđeni kada se ispitaju sve okolnosti o dešavanjima na biračkim mjestima. U Doboju opozicija traži ponavljanje izbora, dok vlast vjeruje da je odluka Centralne izborne komisije da ne proglasi rezultate izbora politička. Predsjednik Gradske izborne komisije Doboja Nenad Paleksić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su Centralnoj izbornoj komisiji odmah dostavili tražene izvještaje za nekoliko biračkih mjesta, no da nikakav odgovor još nisu dobili.
Oni su u roku od mjesec dana trebali da potvrde. Evo sad kako se radi, ja ne znam koliko, ne znam. Znači šta oni rade, morali su, do sad su trebali da urade ili da ponište, znači da ponište na određenim broj biračkih mjesta ili na svim.
Slobodan Vasiljević iz Partije demokratskog progresa bio je nosilac liste te stranke za gradsku skupštinu u Doboju. On vjeruje da CIK ozbiljno radi svoj posao, te da je za temeljitu istragu potrebno vrijeme.
I s druge strane, vjerojatno je bio niz nepravilnosti u raznim osnovama, tako da ja sam mišljen da Centralna izborna komisija će to baš onako profesionalno temeljno uraditi, da bi njihova odluka bila utemeljena na tim dokazima i tako da kažem neoboriva.
Konačnih rezultata o izbornim rezultatima ili ponavljanju izbora nema ni za opštinu Srebrenica. Paralelno se vodi i nekoliko istraga zbog nepravilnosti zabilježenih tokom izbornog dana u toj opštini. Još uvijek aktuelni načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, koji je bio zajednički kandidat stranaka sa srpskim predznakom i na lokalnim izborima održanim u novembru, za Radio Slobodna Evropa kaže kako još nemaju nikakav odgovor od CIK-a Bosne i Hercegovine, a ponavljanje izbora prema njegovim riječima nije opcija.
Mi sa onim čim raspolaže opštinska izborna komisija nemamo zaista ni jedan razlog da se eventualno ni ponovi ni brojanje na pojedinim mjestima, kamoli kompletni izbor.
Prema preliminarnim podacima CIK-a na izborima u Srebrenici je pobijedio Grujičić sa preko 70% osvojenih glasova. Drugoplasirani je bio Alija Tabaković sa skoro 30% glasova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da je tokom izbornog procesa u Srebrenici bilo elemenata nepravilnosti.
Da li su to birački odbori, da li je to općinska izborna komisija, da li je to da li su to političke partije, da li su to ljudi koji su bili na listama. Dakle, neko je sve te stvari morao organizirati kako bi izborni proces bio neregularan.
Na sam dan održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 15. novembra u Travniku je preminuo Mirsad Peco, kandidat stranke Demokratske akcije, koji je osvojio najveći broj glasova. Izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju, pa i ovu odluku treba da donese Centralna izborna komisija. Iz lokalne organizacije SDA, koja godinama drži načelničku poziciju u Travniku, očekuju ponavljanje izbora. U HDZ-u Bosne i Hercegovine smatraju da dužnost načelnika treba preuzeti drugoplasnika. Plasirani kandidat. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hiljade kubika plutajućeg otpada stiglo je ovih dana do Višegrada, a nakon pucanja lančanice dio smeća prošao je i do samih postrojenja. Čišćenje otpada koji bi mogao ugroziti proizvodnju struje počelo je danas u krugu hidroelektrane, ali iz Višegrada ponovo upozoravaju da se ovaj višedecenijski problem konačno mora riješiti. Slušamo Alena Bajramovića.
Višegrad se godinama bori protiv tona smeća koje pritoke Drine, a potom i sama Drina nose iz pravca Crne Gore, ali i Srbije, kao i BH gradova uzvodno Foče i Goražda. Na udaru je najprije hidroelektrana Višegrad, smještena par kilometara od centra grada, koja sada mora da zaštiti i sama postrojenja. Ovih dana velike količine smeća ponovo su napunile Drinsko jezero. Dejan Furtula, Ekocentar Višegrad.
Ovo je višedecenijski problem koji evo, ostavlja veliki trag, ekološke posljedice, velika bruka za sve nas. Mi znamo da ovo ne može da riješi ekološko udruženje ili tako neko, ovo mora da se ide na veće instance, da pišemo ministarstva, da vidimo šta je urađeno od sastanka koji je održan prije godinu i pol dana u Višegradu.
Prije nepune dvije godine u Višegradu je održan zajednički sastanak ministara za zaštitu okoliša iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, na kojem su bile dogovorene konkretne mjere. Trebali su biti formirani timovi koji bi utvrdili lokacije i broj deponija na obalama rijeka Tara, Drina i Lim, a potom raditi na uklanjanju otpada. Do danas, kaže načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, nije puno učinjeno.
Svima vam je poznato da sav ovaj otpad dolazi najviše rijekom Lim, Tarom i kasnije Drinom do hidroelektrane Višegrad. Evo ovih dana imamo procjene da je to oko 4-5 hiljada, a možda i više kubika plutajućeg otpada. Naime, šta se dešava u gradovima koji se nalaze na pored rijeka ili na rijekama koje sam malo prije spomenuo, imamo veliki broj divljih nelegalnih deponija i kada nadođu velike vode, svo to smeće dolazi rijekom do hidroelektrane Višegrad.
Iz resornog ministarstva u Republici Srpskoj najavljeno je da će biti iniciran novi sastanak predstavnika država i gradova na tri rijeke. U međuvremenu načelnik Višegrada upućuje novi apel.
Mi smo prije godinu i pol dana na teritoriji naše opštine evidentirali preko 30 divljih deponija i uz pomoć komunalnog preduzeća uspješno očistili te deponije, i evo to neka bude primjer za sve ove opštine koje sam nabrojao da se radom, voljom i željom može riješiti postepeno taj problem.
Ekološka udruženja iz Goražda i Višegrada, kao za onom je Dejan Furtula, dogovorila su zajedničko djelovanje na lociranju deponija smeća na obalama rijeka, ali i zajedničku borbu za čist okoliš. Međutim, ekolozi su nemoćni da sami riješe ovaj veliki problem, te očekuju odlučniju borbu i organa vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U selu Strašnik, nedaleko od Petrinje, gdje je 30. decembra bio epicentar razornog potresa koji je odnio 7 života, nema ni jedne neoštećene kuće. U tom selu je 80% kuća obnovljeno u drugoj polovici 90. godina nakon Oluje i povratka protjeranih Hrvata. Mnogi uzrok aktuelnim oštećenjima nalaze u lošoj obnovi prije 20 i više godina. Pripremio Enis Zebić.
Oko 25.000 kuća obnovljeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji u godinama nakon Oluje za protjerane Hrvate koji su se nakon pada samoproglašene krajine mogli vratiti u svoj zavičaj. Obnova je bila državni projekt najvišeg prioriteta. Međutim, 20 godina kasnije ozbiljan potres koji je pogodio tu županiju pokazao je da se ispada nije baš sve radilo po propisu. Epicentar potresa bio je ispod sela Strašnik, nedaleko Petrinje. Nakon Oluje obnovljeno je 80% kuća u selu. Sada će trebati krenuti iznova, kazao je novinarima pokazujući teško oštećeni krov svoje kuće, Tomislav Šubić iz Strašnika.
Ta armatura koja ide, koja ima u ovima betonskim stupovima, ona nije bila povezana adekvatno sa ovim dolje željezom iz deke i to je rezultat. Znači, beton to ne može držati sam po sebi da stoji samo ako nema željeza koje je direktno povezano sa armaturom iz deke.
Kod njega majstori su zaboravili povezati armaturu. Kod susjeda Stjepana Prašnjaka čini se da se štedilo na cementu.
Slagana cigla na ciglu kao u većini i nju je sada naherilo, ono, u biti nju je razrmalo. Evo jutros kad je bio isto potres, jutarnji ovaj jeli budnica, sad smo je nazvali budnicom, jer je očekujemo svako jutro i onaj ponoćni, preksinoć je bio točno u ponoć, i ona se širi. A nas neko drugi uvjerava da mi možemo stanovati unutra.
Aktualni HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio je jedan od petorice glavnih inženjera u Ministarstvu razvitka i obnove koji su koordinirali obnovu nakon rata. I mnogi upravo u njega upiru prstom kao odgovornog za lošu izvedbu obiteljskih kuća i sadašnje oštećenja. On odbija svaku odgovornost i kaže da je 90% tih kuća prošlo bez oštećenja.
Nijedna kuća, dakle, novo obnovljena od temelja nije srušena. Dakle, ove informacije koje su govorile da su se te kuće srušile, nije istina. Ona ima oštećenja, ima i crvenu naljepnicu, jer su oštećene konstruktivni dijelovi, ali obnovljene su po tadašnjim standardima koje je bilo u obnovi obiteljski oštećenih kuća.
Filmski producent Nebojša Taraba sredinom 90-ih je kao novinar Riječkog Novog lista pisao situaciji nakon što su braniteljske udruge, odnosno firme koje su osnivale, imale prednost pri dobivanju natječaja za obnovu. Kaže kako se, kao da je danas, prisjeća jednog od njih kako mu priča kako se po propisu polaže cijevi u kanale. Prvo nekoliko slojeva materijala, pa cijev, pa opet nekoliko različitih slojeva.
Kaže on, meni tada u 90% slučajeva mi iskopamo kanal, na dno kanala položimo cijev i zatrpamo to zemljom natrag. I on sad kaže, ako se sve radi kako treba, cijena je 1000 kuna. Mi to napravimo tako da to u stvarnosti košta 100, 150, 200 kuna maksimalno. Nadzor ne postoji, a ovu razliku do 1000 kuna koja nam je plaćena, onda dijelimo u lancu po kojem se to dijeli. Ne.
Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović vjeruje kako ima samo jedan način da se u priču sa obnovom uvede reda.
Dok god neko ne završi u zatvoru, vjerujte mi da će u ovakvim obnovama biti rodlo voće, a radi ko što hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka suda u Londonu da blokira izručenje Juliana Assangea u SAD predstavlja poraz američkih vlasti u nastojanju da procesuiraju osnivača Wikileaksa zbog objavljivanja poverljivih dokumenata, pišu svetski mediji. Sutkinja u Londonu presudila je u ponedjeljak da Assange ne bi trebalo da bude poslat na suđenje u SAD, gdje je protiv njega podignuta optužnica zbog hakovanja kompjutera i još 17 optužnica u vezi s kršenjem američkog zakona o špijunaži iz 1917. godine, piše Financial Times, ukazujući da je proces povezan s jednim od najvećih curenja poverljivih dokumenata u istoriji. Advokati odbrane tvrdili su da je osnivač Wikileaksa predmet politički motivisanog progona, pošto je, kako piše britanski list, osramotio Washington objavljivanjem poverljivih američkih dokumenata. Međutim, sutkinja Vanessa Bericer je odbila te argumente, a izručenje odbila iz zdravstvenih razloga i opasnosti da Assange izvrši samoubistvo u teškim zatvorskim uslovima u SAD-u. Assange je više puta branio svoj rad i projekat Wikileaksa kao novinarstvo od javnog interesa koji je razotkrivalo nezakonite radnje SAD-a i drugih vlada, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je slučaj raspalio raspravu o obimu slobode medija u doba interneta i izazvao zabrinutost da bi konvencionalni mediji i novinari na sličan način mogli biti proganjani zbog objavljivanja vladinih tajni. Fokus će sada biti na žalbi, posle čega konačna odluka o ekstradiciji pada na britansku ministarku unutrašnjih poslova, dok će biti presudan i stav novo izabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena, ukazuje Guardian i podsjeća da je Biden 2010. godine rekao da je Assange visokotehnološki terorista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Saveznoj američkoj državi Georgija održavaju se izbori za dva senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu Senata. A gradonačelnica Washingtona mobilizirala je nacionalnu gardu uoči planiranih protesta pristalica predsjednika Donalda Trumpa zbog sutrašnjeg glasanja u Kongresu kojim se potvrđuje pobjeda novo izabranog predsjednika Joea Bidena. Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra 2020. godine. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.